В ефірі «Ваша свобода». З вами Віталій Портуков. Вітаю, шановні друзі. Сьогодні в нашій студії голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль. Вітаю, пане Геннадію.
Вітаю.
Знаю, що приїхали в Київ на 100-річчя карного розшуку українського. Так. Але тут так хочу вас привітати з цим ювілеєм. Але тут в мене є кілька питань відразу. Перше питання. Наскільки взагалі ми правильно робимо, що ми досі 100-річчя українського карного розшуку пов'язуємо із радянським рішенням його відтворити? Адже був до цього карний розшук. Фактично 100 років тому більшовики просто визнали, що потрібно залучити реальні кадри до боротьби з криміналітетом.
Ну, так і визнали і в нас, що потрібно залучити грузинські реальні кадри, які розвалили все, що було, тепер потихеньку все збирається. Питання не в тому. Питання в тому, що режими можуть міняти. Президенти можуть мінятися. Злочинці нікуди не міняються.
Навіть на високих посадах?
Я маю на першу чергу карні злочинці. Давайте візьмемо з такої, хто крав з кишень гаманці гроші. Він крав при царі Ніколаї II, він крав при Ульянові Леніні, при товариші Сталіні, Хрущові, при Брежнєві. І так я прийшов в розшук уже давним-давно, в 1973 році. Я ще застав тих, які сиділи злодії в законі, тоді були сучившися, їх називали суками. Тобто було розвінчування цього розуміння злодіїв в законі. Вони теж сказали, каже, ну, нам той режим, які там приходять, нам це нас цікавить, чи буде мінятися система тих, хто з нами бореться.
Чекайте, але я хочу запитати, у вас як людини з таким досвідом боротьби з криміналом? Був Котовський, який був звичайним кримінальником за царя, а за більшовиків став одним з керівників державних установ. Були тіньовики, вони кримінальники чи ні в радянський час?
Радянський Союз спеціально робив таких циховики, їх називали. Значить, як зараз ми боремося з корупцією, Радянський Союз боровся з розхитителями, якщо ви пам'ятаєте, соціалістичної майна.
Так.
Де тих розхитителів знайти? Там жіночка винесла буханку хліба з хлібзаводу, чи хтось палку колбаси. Це не було ефектно. Це спеціально зробили таке пом'якшення, давали їм можливість заробити певні капітали. Значить, і потім їх накривали і показували радянському народу, от як іде боротьба з розхитителями соціалістичної...
Правильно, але що після краху соціалізму? Це цілих ціховіки не стали депутатами, олігархами,
ні,
керівниками державних установ.
Ні.
Назвати вам прізвище, я можу вам цілий букет назвати.
Ні.
Я буду російське називати, щоб тут нікого з українських наших глядачів
і слухачів. Повірте мені, ніколи на біле не казав чорне, на чорне ніколи не казав біле. За що я, може, і весь час, ну, як кажуть, у багатьом за це, ну, якби не люблять мене, але я рахую, що не можна сказати, що тут усе так гарно, коли вийдеш на вулицю, люди бачать іншу картину. Тому ви можете задавати будь-яке питання.
Так я ж вам і задаю. От ви були, працювали в Криму.
Так.
Там були звичайні бандити, які очолювали державні установи. Ви в Закарпатті працювали, там були бандити, які були реально депутатами, качільниками різних інституцій?
Ні,
не було ніколи
в Закарпатті такого? Не було.
А в Криму було?
Було. Ну, були от депутати Верховної Ради, значить, проривалися там до посадів заступників міністра, міністрів і тому подібне. Але це було рано чи пізно відомо, що автономія приведе, якщо Конституція у нас говорить про унітарну форму правління, то яка може бути автономія? Ну, вже ж Кравчук хотів вже увести президента, і він увів, що терміново треба було збирати Верховну Раду, щоб змінити Конституцію і упразднити президента, коли Мішко вже фактично захватив Крим, так же, як Путін захватив зразу після лютневих подій на Майдані.
От просто давайте, якщо повернутися до Закарпаття, ви погоджуєтеся з тим, що саме таке, я б сказав, ситуація з контрабандними маршрутами через регіон, з тим, що там є реальна боротьба різних кланів, що вона впливає і на настрої електорату, і на ситуацію з населенням? Ні?
Ні. Я щодо контрабанди. Ну, перше, я вже втомився оце читати. Кожний день затримують з цими цигарками. Ну, для чого нам видумати велосипед, коли ми вже 100 раз просили, значить, і депутати вносили, значить, за контрабанду цигарок Румунія, Словаччина, Польща, Угорщина карають. І дуже карають і митників, які пропустили, і тих, яких затримали, ув'язненням, там різні, в країнах від 3 років, деяким дають, в других країнах 9 років, деяких по 15 років, там ні з ким абсолютно не, ну у нас, що ти везеш ящик, що ти везеш фуру, що ти везеш залізничний вагон, адміністративна відповідальність, ну це повна маячня, ну це у нас є, або ми хочемо це побороти, не збільшувати, там вже можна збільшувати кількість прикордонників на один квадратний метр. Ми маємо чітко або ввести кримінальну відповідальність, або цигарки урівняти в ціні з цигарками країн Євросоюзу. Другого виходу нема. Це все ловля, це, знаєте, це таке, ну, несерйозне і абсолютно нічого не дає.
Ви повернулися до Ужгороду, коли був реальний конфлікт між представниками, я б сказав, місцевої закарпатської еліти, можу сказати, що еліти, і представниками місцевої організації правого
сектору? Я вже повернувся, вже постфактум.
Постфактум, так.
Да, ми їхали, у нас було якийсь населений пункт, якесь там було, чи обстріляли, чи що, і мене з півдороги вернули. Терміново їхати на Закарпаття я не збирався туди їхати. І я це всім, хто там зі мною спорить, я їм кажу, що, шановні, я сюди не просився. Ви що, не бачили, що люди ходять зброєю, ходять по місту, залякують всіх, і ніхто не набрався мужності, поки вони не вбили людину, не поранили до цього часу. Майже ніхто не покараний.
Чому?
Ну, чому? Тому що не можуть, от вони десь там воюють. Так мені розказують ті слідчі, які вели цю справу в Генеральній прокуратурі. Ну, та хай вони собі воюють, але в першу чергу вони мають відсидіти за тих, кого вони вбили, кого тяжко ранили. Там десь тільки 6 у нас, будемо казати, на інвалідність пішло працівників міліції після всіх цих подій. Чому? Ну, тому що, мабуть, ми боїмося, а вдруг будуть нас пікетувати, а будуть нас там закидувати яйцями, чи ми не так голосно кричимо «Слава Україні!». Значить, ну, я думаю, це чисто людська боязнь перед тими викликами, які нам дає сама історія розвитку України.
А біль, можна сказати, що зараз такі, от, я б сказав, така ситуація з можливими такими конфліктами, що вона пригамована, що таке не буде повторюватися?
У Закарпатті ні. В Закарпатті цього немає. Абсолютно, повірте мені, я думаю, що будуть цю передачу дивитися і сотні тисяч жителів Закарпаття. Сьогодні в Закарпатті спокійно, немає. У нас, ми не є тою областю, де праві можуть розвернутися на всю, як кажуть, гармошку.
Це
виключено. Це багатонаціональний, багатомовний край, який хоче спокою, миру. Абсолютно це не переживається.
Якщо б нас будуть дивитися таку кількість закарпатців, як ви сподіваєтеся, ви може скажете їм, ну і мені цікаво, чому наш з вами хороший знайомий, колишній керівник адміністрації президента України Віктор Балога, зараз такий затятий опонент чинного президента Петра Порошенка і от я б сказав, прихильник іншого претендента Володимира Зеленського. До речі, це ж, я думаю, що це на результатах виборів у вас позначилось, у вас же 38.
Він став прихильником уже після
того, як дізнався результати.
Так, він, наскільки я знаю, просився до Юлії Володимирівни, вона його не взяла. Просився до Гриценка. Ну, він появився, ви знаєте, який там бунт був в штабі. Значить, до Садового той теж його не взяв. Значить, ну, чи він має майбутнє? Якщо
так, президентом,
якщо чи стане Зеленський, він майбутнього не має, тому що він, якби Зеленський був самостійною фігурою, якби за ним не сиділи вороги Балоги, то, можливо, на нього другий, він же повністю люстрований, йому заборонено робити на державній службі 10 років. Так що про якийсь великий взлет Віктора Івановича Радіо Свобода хай не сподівається.
А ж він не один, там це сім'я вправних менеджерів.
Ну, там сім'я вже і розпалася, частина орієнтується, хто на кого. Значить, уже такої єдності і всенародної любові закарпатців сьогодні до Балог і немає.
В угорсько-населених районах також чинна влада не отримала достатньої підтримки. Ви цим погоджуєтеся? І от питання в тому, в чия в цьому помилка? Влади?
Ні. Угорщина до Балоги ставиться крайно негативно.
Ні. Я про це... Забудьте про Балогу, згадайте про Порошенка. Все.
Значить, я став на сторону угорців. І це мені три рази підходили до нині діючого президента. Я думаю, може він колись скаже. Великі наші знавці української мови, що я став, тому що не можу в один день, якщо вчителька хімії 35 років викладала хімію на угорській мові, як ви хочете, щоб на другий день вона почала її викладати на українській? Ну, треба зробити... Нічого угорці не вимагали. Угорці вимагали для шкіл, де ведеться навчання мовами нацменшин, значить, дати термін для того, щоб вчителя пройшли перепідготовку. Явно в Ужгородському національному інституті по якості освіти він не тяне, щоб взяти їх у Київ, де великі кафедри фізики, хімії, математики, геометрії і всі інші предмети, всі треба було. Чому вина? Чому ж не хоче уряд сказати, що це їхня вина? Ми, пані Гриневич, писали неоднократно листи, що, шановні, нема вчителів української мови. Одна вчителька може, тому що брак, ходити у три школи, явно вона не вспіває це все зробити. Яка була відповідь? Ну, угадайте з першого разу, це треба збільшувати штат, а збільшувати штат – це видатки, а видатки в бюджеті немає, грошей немає. В общем, розбирайтесь там з цією проблемою. Ну, я думаю, що мова – це підкосила Закарпаття в першу чергу. Угорці просто, як кажуть, делікатно сказали, що хто хоче, хай йде. А хто хоче, хай не йде. Ну, дві угорські партії сказали, що ми не будемо нікого підтримувати на даних виборах. Нікого. Вони не називали конкретно того. Нікого ми не підтримуємо. Хто хоче, він може скористати своїм конституційним правом і піти на виборчу дільницю.
Скажіть, будь ласка, от ви ж ближче до Будапешта, ніж ми тут. Як ви відчуваєте? Угорське керівництво зараз чекає зміни влади в Україні для якоїсь зміни політики і нового діалогу?
Для угорського керівництва зміна президента не приведе абсолютно ні до чого. Тому що цей законопроект про відтермінування дії закону лежить давно в парламенті. І це повноваження парламенту. Президент його вніс. Ну, товариш Парубій чи пан Парубій не може ніяк покласти його на голосування, тому що він сам був автором цієї поправки. Ця поправка, ми вже ж дослідили, не пройшла ні комітети, нічого. Абсолютно. Ну, він каже, до мене там прийшла відома співачка пані Білозір і прямо йому внесла, і ніде цієї поправки нема, тільки є одне, що Парубій сказав, голосуємо. Ну і всі проголосували, як завжди в парламенті з переляку проголосують за що тільки завгодно. Ну це треба було це справити, дійсно дати вчителям можливість, ніхто ж не хотів, ніхто і не пропонував відміняти цей закон, та й відмінити його неможливо, він вже вступив в дію. Але для школ, які навчаються національними меншинами, мав бути дати там 3 роки, на деякі спеціальності, можливо, 4, щоб перепідготовити, знайти нових підготовлених кадрів, які би вчитали, де суцільно село все угорське. І я коли почав виступати і кажу, що, повірте мені, от ми направимо туди масу молодих випускників філологічного факультету, українська мова, література. Я кажу, шановні, та нема питань. Перше, де ви їх знайдете і хто поїде в село, яке суцільно угорськомовне. Вона хоче, не хоче, має знати угорську мову, хоча б на побутовому рівні. Мені сказали, хай все село вчить українську мову, а вона її вчити не буде. Ну, я кажу, як з таким підходом ви так налаштовані, то так, мабуть, і буде, і скажеться і на результат виборів, і скажеться на результати і вибору парламенту, і всього іншого.
Як ведучий ефіру, я не можу взагалі втримати, що людина сидить з закритою коробкою, не мов би, що у вас в коробці? Можна відкрити коробку?
Я можу відкрити, сказати, що сьогодні 100-річчя. Це перший раз я більшу свого життя проробив в карному розшуку. 100-річчя карного розшуку. Тобто 15 квітня в 19-му році Рада народних комісарів прийняла декрет про створення карного розшуку.
Ну, те, що ми починали, так.
Так. Значить, це дозвіл на носіння, бо це віднесено до холодної зброї. І це такий, будемо казати,
кінжал?
Кінжал, кортик, називайте його як хочете, але дивіться, він дуже...
Я не знаю, наскільки
тут
можемо...
Надпись,
да, розшук вічний.
Розшук
вічний. А скажіть, будь ласка, можна?
Вічний. Режими міняються. Злодії є при кожних режимах. Вони є і в Майамі, і в Тель-Авіві, вони є і в Парагваї. Вони рождаються на 10 тисяч населення рівномірно.
А можна запитати вас, а професіоналізм теж вічний? Тому що в мене виникає таке враження, що ні.
Професіоналізм, ну, знаєте, як казав один кіноактор, талант пропити не можна. Так і професіоналізм. Абсолютно він залишається. Сьогодні мені надали слово, як одному із самих старих, п'ятірку самих старих, які змогли сьогодні прийти. І я сказав, що працівник карного розшуку має бути, в нього має бути інтуїція, логіка, аналітика, і це має бути системний працівник. Що це дано природою, а що має бути зроблено під час, будемо казати, професійної діяльності, людина має навчитись. Якщо він ці 4 не знає, ну, йому нема чого робити. Ну, і такі тяжкі злочини, які сьогодні скоюються в Україні, цих відсутності чотирьох елементів, які потрібні для професіонального працівника карного розшуку, ну, їх розкрити фактично неможливо.
Ви ж не тільки поліцейський генерал, ви ж менеджер політичний. От ви сказали те, що в українському суспільстві немає особливої поваги до професіоналізму як такої. Ну, ми ж це бачимо. Тут питання навіть не в особистості,
так, а в ставленні людей. Ми бачимо по складу Кабінету міністрів, що ну, там одиниці цари когось міняють, а спочатку Кабінет міністрів був сформований майже на 100% з міністрів, які ніколи до їх призначення в даному міністерстві не працювали. Ну, це ви, як в Одесі говорять, то ви нам говорите, хто як професіонал. Явно це не професійний уряд. І мені, як менеджеру області, дуже тяжко з такими міністрами спілкуватися. Добре, що я знаю багато мов, і часом приходиться переходити на мову, присвячену сторіччю, які мене ще навчили, яких я застав ще бувших злодіїв в законі.
Вас розуміють?
От тоді вони вже починають розуміти, що... Що ви мені, хамом, ну, я кажу, вибачте, хай я буду краще хамом, ну, але ви професійно виконуєте свої обов'язки. Якщо ви не знаєте, не вмієте, то якого чуда ви на цю посаду йшли?
А ви сподіваєтесь, що наступне керівництво країни буде більш професійне, ніж нинішнє?
А якщо не буде, а буде таке, як таке, ну, такий проект ми потихеньку, як Україна, будемо закривати, тому що, а вибачте, на сьогоднішній день, ви знаєте, я з багатьма людьми спілкуюся, і люди все-таки виховані на російських народних казках про то, що є золота рибка, вона може приплисти і зробити...
Точно наші українські люди на російських казках? Ви не перебільшуєте?
Так, не перебільшую. Це старше покоління, значить. От, 21-го ми голосуємо, 22-го ви подивитесь, газ буде в 10 разів дешевше, хліб буде в 5 разів дешевше. Я кажу, люди добрі, ви з якої планети? Ні, от вони в це щиро вірять, я не знаю.
Тобто, але така віра людей охоплює практично перед всіма президентськими виборами в Україні?
Ні,
ви ж нічого
ні. Це було, такий же феномен був при Ющенку.
Ну, от так, правда.
Такий же був... Пішов масовий психоз і масове сезонне захворювання.
Я перепрошую, ви не пам'ятаєте, що так було під час виборів Кучми 94-го року, ні?
Ні. Ну. Я при Кучмі не було цього. Значить, я хочу сказати, що в 94-му я вже тоді був першим заступником начальника управління внутрішніх справ Чернівецької області. Не мож було вмішуватись. У нас там були хиткі позиції в губернатора, значить. І я попросив тоді Василішин, він сьогодні жив, здоровий, був начальником управління. Я кажу, дозвольте хоч, помогти людині, вона стільки добра зробила для управління внутрішніх справ, бо дійсно її... Був популіст і, кажу, це просто нас погуб. Він каже, дивись, я тобі цього не казав, але якщо десь попадешся, то я тебе навіть і не захищу. Значить, були зовсім другі цінності. І я кажу, що Кравчук владу віддав, Кучма її взяв, і Кучма нас прокляв. Після того України без Кучми він сказав, я подивлюсь, яка буде Україна без Кучми?
От ми... Нам з Кучмою більше подобається, ніж без Кучми?
Я вважаю його високим менеджером. І при Радянському Союзі головним, будемо казати, розробником космічних кораблів, вибачити випадкову людину і непрофесійну поставити ніяк не могли. Значить, там могли помилитися, взяти когось у райком партії інструктором, але рівно через рік його десь вибирали якоїсь гудзикової фабрики секретарем партійної організації, через рік його просто не перевибирали.
У мене 30 секунд, тому ви маєте мені відповісти просто, а в нинішній ситуації буде професійний президент, кого б не обрали?
Професійний президент з тих, що є, Якщо виберуть нинішнього, то буде, бо за 5 років людина, повірте, я спілкуюся з ним постійно. Ну, а прийти... Чому людина боїться цих прямих контактів? Тому що він пише, він читає ті, що пишуть автори. Ви для себе тексти готуєте самі. Для нього готують автори. А так самому вийти, це таке...
Так, слухайте, я ж є автор різних текстів, так, а не ви... той, хто їх читає.
Так, от іменно, що якби він був автор, значить, і сам читав їх, а так сам він говорить, я так зрозумів, не дуже може.
Дякую, Геннадій.